Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давгаас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж миний талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та мэдхүү нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч цэцэг болон хөтлөгч Аригунаар хамтран өргөн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ амд бактери, хүүхдийн Linux, бяцхан гидсэн дад жаргал бэлэглэл нүрээтэй хамтран ажиллаж байна. За мөн Hello brand Mini Snacks буюу Mini Salami-ийн үхрийн махан Jerky-гаараа хамтран ажиллаж байна.
За дахин өглөөний мэндэ. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг толбогдохдоо. За эхлээд 7777-3783 юм уу? 7777-8830 гэдэг дугаарууд яаль нэг рүү заалгана. За заалгаа дуудчих юм бол та машиныхаа радио басгаарай. За тэгээд дээрэс нь блютуутээр машинтайгаа холбоогүй байх хэрэгтэй. Утсаа спикер дээр нь тавихгүй. Ингээд нэвтрүүлэгтээ оролцоод 3 асуултанд хариулж ялагч болно.
За эхний сонсогчоо бүгдээр авцгаая. 8890 байна уу?
Байна уу?
Байна байна. Өглөөний мэнд.
Аа сайн байна уу? Алтуу юу вэ?
За өглөөний мэндэ. Ийм асуултан дээр орж ирлээ. За энэ дутуу үлдээсэн байсан асуулт 2010 оны дэлхийн хөл бөмбөгийн аврагын үеэр од болсон Паул нэртэй нэгэн зүнч байсан юм байна. Энэ зүнч ямар амтан бэ гэсэн байна.
8
байсан тэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт хинтийн өндөр ууланд хөгжмийг хэн зохиосон бэ? Аяыг нь хэн зохиосон? Мөр дөржгүй. Харамсалтай байна.
Хадсан байлаа өдрөө сайхан өнгөрөх үү?
За мөр дөржгүй бол манай юу одоо төрийн дулыг зохиосон алтар хөгжим зохиолчдын нэг бол мөн гэхдээ мөр дөржгүй бол биш юм байна. За хувилбаруудын бид нар хооронд хилж өгч бай. Чулуун, мөр дорж, дандын сүрэн, лувсан шар гэсэн мөр дөржгүй гэсэн учраас хасагдсан байна. Байна уу?
Өглөөний
мэнд бэлгүүм байсан хамсаа баяр. Өглөөний мэнд. За, хинтийн өндөр ууланд хөгжмийг хэн зохиосон бэ гэсэн байна. Гурван хувилбар үлдсэн: чулуун, дандын сүрэн, лувсан шарав. Цаг юу?
Бэлгийн дандын сүрэн мөглөө.
Дандын сүрэн бэ зохиосон байна.
Баяр хүргэе.
Дараагийн асуулт: гэрэл цохны оршуулга сүнсээр туугдагсад миний хурш тоотороо зэрэг нь ямар компани бүтээлүүд вэ гэсэн. Компаний нэр нь хэлэх юм байна. Хувилбар авах уу? Disney, Miyazaki Pictures, Ghibli, DreamWorks гэсэн мэн цаг ясан. За Miyazaki Pictures гэж компани байдаг бол мэдгүй. Гэхдээ нэг Японоор орсон чинь бүдэрчлээ. Тэгэхээр биш юм байна. За үлдсэн 3 хувилбар буюу Ghibli, Disney, DreamWorks-ийн аль нэг нь эдгээр бүтээлүүдийг бүтээсэн мэн. 99-1 байна уу?
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Бас цаа байна.
За өглөөний мэндэ. Гэрэл цохны оршуулга сүнсээр туугдагсад миний хурш тоотороо зэрэг нь ямар компани бүтээлүүд вэ гэсэн мэн. Disney, Ghibli, DreamWorks гэсэн 3 хувилбар үлдсэн цаг ясан.
Ghibli.
Ghibli. Сүүлийн үеийн бүгд Ghibli-гээр дүүрэн зураг.
Facebook-оор
дүүрэн яваад байна. Дараагийн асуулт. Сайхна, Вадим, Ганг, Тамира, Гэрэлт Нарн ямар хамтлагийн гишүүд вэ? Цаг ясан.
Хин гэсэн бэ?
Сайхна, Тамира, Ганг, Вадим, Гэрэлт Нарн.
За ямар хамтлагийн гишүүд вэ?
Хөлбөр байгаа юу?
Хөлбөр байхгүй. За энэ ойрын үед болсон үйл явдалтай холбоотой 3 2 1 холбоотсон байлаа.
Холбоотсон байлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ.
За.
За тоонот биш ээжээ.
За мэдээж хэрэг сүүлд болж байгаа үйл явдлуудтай холбоотой гэж хэлсэн. Тэгэхээр сая нэрүүдийн сайн сонссон бол ойр сонссон л байх хэвээр нэрүүд байна. Манай эфирийн утас 7777-3883 7777-8830 дараагийн сонсогч 89-86 байна уу?
Баан өглөөний 3 анхаа байна.
Өглөөний мэнд ээ. За сайхна, Вадим, Ганг, Тамира, Гэрэлт Наран ямар хамтлагийн гишүүд вэ? Цаг явсан.
Энэ сая нэг шүн насуучсан уу?
Ээ, маа өөр орж авсан үйл явдалтай холбоотой байна.
Мэднес
хэлээд байна. Мэднес. Тэгэлгүй яг. За манай хөгжимтүүд нэвтрүүлгэрч бас мөгөө явуулж ирсэн. Гэгэн дурсгалтанд зориулад гээд сайхнаа харамсалтанаас орсон. Инхүү гангоос нас орсон гээд алдарт хамтлаг байна. Дараагийн асуулт Лаврентийн өндөрлөг гэж байдаг юм байна. За хойд Америкт орших энэ Лаврентийн өндөрлөгт том нуурууд байдаг юм байна. За тэдэн нуур гэж ярьдаг алдартай. Нөгөө Superior Inner гэдэг. Хідэн нуур байдаг ба. Хідэн том нуур байдаг. Цаг явсан. Тоо хэлнэ.
Тэгээ хөвдөр байгаа юу?
Тоо хэлнэ. Хувилбаруудны яг та тоолохгүй.
3
4 5 6 гинэ.
Тоо. Ямар яа надад суух юм.
3. 2.
Хувилбар айлхаа илч гэлдэх.
3 4 5 6.
5 6.
Аа,
вау!
Астаа.
Баринжата.
Өнөөдөр жүрнэл 5-аар таачхаар өдөр ээ нү.
Ялтын асуулт. За 3-р сарын 8-нд Мако Комурог хит нэскэр хувц өмссөн гэж Японы хэвлэлүүдэр бөөн шуугсан юм байна. За Мако Комуро гэж ямар очтой хүн юм бэ гэсэн байна. За дөрөв хувилбар хэлж өгье. За Мако Комуро гэдэг бол гүнж гэсэн байна. Мако Комуро гэдэг бол жүжигчин, ерөнхий сайдын ихнэр, за дуучин гэсэн дөрөв хувилбараа цаг ирсэн.
А Мако Комуро ч юу үстэй гүнж үстэй.
Гүнж ээ ялцсан татварч байна. Баяр хүргэе, баяр хүргэе.
За, өнөөдрийн анхны ялагч.
За, анхны ялагч анхаар дуудаж байна.
Баярлалаа. Өөрөө гүйсэн амжилт хүсье.
За, өөрөө амжилт хүсье.
Зя нэг сонсогч авчаад 94 70 76.
Дээ.
За, өглөө нэм. Аа. Хідэн мөх болт. За, хідэн оны олимпиад Израилийн тамирчид тамирчдыг барьцаалж хядсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан. Оны нь хэлэх юм байна.
Хитэ оны Олимпиар Австралих гэсэн үү?
Израиль.
Израиль.
За нэг алдартай нэг тийм үйл явдал болсон.
Гурав. Хоёр.
Оо боти тоо чидэ.
Нэг амдсангүй холбогдсон байлаа.
Холбогдсон байлаа. Зүгээр сайхан үлээ.
За бид хоёр бол шууд 3 2 1 гээд амжихгүй бол шууд дараагийн хүн дээр холбогдно. Тэгэхээр амжиж эхлэхийг хүсье. Тэр хооронд та бүхэн хариултаа өгч жагараа хамтран ажиллачаа танилцуулмаар бид хоёр. За манай та мэд хүн нэвтрүүлэхдээ амд бактери хүүхдийн линекс хамтран ажиллаж байна. Бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлэгдэн өрөөтэй.
За тэгэхээр линекс гидсний ашигтай бактери энэ бол тэнцвэрт байдлыг хангах юм бактери байгаа. Тэгээд бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлэглэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүүхдүүд заримдаа ингээд гидсэн дүүрээд гидсэн дүүрэхээр ингээд айгүй хийад юм билээ штэ хөрх юм зовирлт юм билээ штэ. За тэгээд энэ үед за дээрэс нь өтгөн хатсан үед за мөн ингээд гидсний хямралуудын үед та хүүхдтэй клиникс гэдэг энэ ашигтай бактерийг уулгаарай. За уулгаж байгаа шалтгаан гэдэх юм бол Монгол улсын эмийн бүртгэлд эм гэж бүртгэдэггүй. Ер нь нөө ашигтай бактерийг бүртгэдсэн байх юм байна шүү дээ.
Ихэнх
ашигтай бактериуд харин энэ юуны үед линексийн үед болохоро юу биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэж бүртгэдэггүй. Харин эм гэж бүртгэгдсэн цорын ганц ашигтай бактери хань.
За тэгэхээр клиникс гэдэг бол 2 тэрбум сүүний хөгжлийн амьд за хамгийн гол нь леофилжүүлсэн ашигтай бактериуд. Тэгэхээр леофилжүүлнэ гэдэг бол өндөр технологийн илэрхийлж байгаа. За бактери бол одоо хүний гидс бол маш өндөр хүчлэлэг орчин, өөр орчин байдаг. Энэ дотор ороод бас бактериуд маань одоо нөгөө бэлдсэн ашигтай бактериуд маань үргэдэж гээд байдаг. За энэ нь одоо үргэдэхийн сэргийлж амьд үлдэх хугацааг уртсах зорилтойгоор бэлтгэсэн тусгай технологиг леофилжүүлэлт гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр линекс бол цорын ганц одоогоор бидний мэдж байгаа цорын ганц леофилжүүлсэн ашигтай бактери гэж явдаг. За тийм учраас үр дүн нь илүү сайн байх болно. Илүү тийм ашигтай мөлөгөө өгөх болно.
Угаасаа нөгөө нялх хүүхдийн гэдний 80-аас 90 хүртэлх хөвөн бифето бактери байдаг ингэнэ. А тэгвэл линекс ч өөрөө 2 тэрбум ашигтай бактери буюу 2 тэрбум бифето бактери талаар ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгсэн ингэж байгаа. Ер нь бол энэ нөгөө нэг линексийн хувьд QPS GRAS гэдэг юм статустай гинэ. Энэ ямар очихтай ангисан хүний биед аюулгүй гэдэг нь баталгаажуулж өгсөн юм юу гэдэг юм бэ? Статус гэдэг юм байна. За тэгэхээр сүүлийн 40 жил хийгдсэн нийт судалгааны 80 гаруй хувийг ашигтай бактерийн тухай судалгаанууд эзэлж байгаа. За энэ бол бидний дархлаанд маш сайнэр нөлөөлд юм байна гэдэг нь маш олон удаагийн судалгаар батлагдсан. За тэгэхээр гидсний хямралуудын үед өтгөн хатаад байгаа гидс дүүрээд байгаа гидсний вирус нэнгийн халдваруудын үед за мөн таны хүүхэд тань төрөд ч юм уу тий антибиотик хэрэглэж заавал антибиотик эмчилгээний сөрөг нөлөөг хоёр дахин бууруулах, энэ антибиотик эмчилгээтэй заавал хавсарч хэрэглэх линиксийг сонгоорой.
Зээ та линиксийг өөртөө орхон аль ч хэмээн сангаас худалдан авах боломжтой. Анд бактер линиксгээ тавиал албаясны фейсбુક хэж нэгээ та бүхэн лайк дараарай. Манай нэвтрүүлэгтээ бяцхан гэсэн над жаргал бэлгэл нуураатай хүүхд хэлэнэг хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зээ та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч бүгд дээр авцгаая. 8911 байна уу?
Өглөөний мэндэ яндар мэн.
Өглөөний мэндэ. Зээ яндар. Хэдэн оны олимпиар?
72 оны Мюнхен.
Мюнхний олимпиар. За энэ үйл явдал болж исэн. Дараагийн асуулт нэг нь дуучныг сонсно. Дуучны нэр нь хэлэх нь байна. Ойлгомжтой тийм. За бүгд дээр хамтдаа сонсцгоё.
Хөрхөн огт trap sons trap sons trap sons trap sons trap sons Түүний сонс төг хөгжим дур булаа. Дараа стотон дур булаа мөрөлдөө.
Эй зя энэ хин гэдэг дуучин бэ? Цаг явсан.
Хөрхөн байхгүй юм уу?
Байхгүй. Яг чапсас төг хүмүүс бол хөрхөн огт бол мэддэг хүн байна.
Үнэ.
Сарайха хүнд болон жолгоё.
Зя холбогдсон баярлаа. Зя агу юмдын байна ингээд trap сонсдог нь баригдлаа. 1165 байна уу?
Өглөөний минь 3 time code.
Өглөөний минь дээ. Зя нэгэн дуучны нэрийг хайж байгаа бүгдээрээ дахиад сонсох уу? Дууг нь сонсох уу?
Хөөхөн хэч
юмсаа. Дууг нь мэдээлэл байна л та. Зад нэг сонсч.
Дахиад бүгдээрээ сонсъё те. Зя.
Хөрхөн огт trap sons trap sons trap sons trap sons Түүний сонс төг хөгжим дур булаа. Дараа стотон дур булаа мөрөлдөө.
Яа ийм дуу явж байна? Trap хөгжим ясан байна. Энэ хин бэ? Сайн явсан.
Гинжин.
Баярлалаа. Зя дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Стайлинг алгадсан цорын ганц хүн байдаг юм байна. Дэлхийн даяар, дэлхийн түүхэнд тэр хүний нэр хэм бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Стайлинг алгадсан хүн.
Тий.
Ямар зөрхтэй юм
бэ?
Ээ, хилээд яку. Гору.
Хатас дээр юм уу те?
Гору мэдгүй магадгүй. Гору.
Хоёр.
За, холбогдсон баярлаа. Зя дараагийн сонсгоч бүгд дээр ацхан 8870 8078 байна. Байна уу?
Өглөөний минь лавгаан.
Өглөөний минь дээ. Зя лавгаан. Стайлинг алгадсан нэг хүн байдаг юм байна. Энэ хин бэ? Цаг авсан.
Монгол хүн үү?
Магадгүй мэдгүй. За, ганц хүн. Гиндин дэглэг байх. Бэлтгийн гин. Манай ерхий сайд гэсэн. За, ийм зоригт Монголд л байна гэж байгаа шүү дээ. Нарын асуулт. Нагал хаан уул гэж байдаг юм байна. За, байгалийн нөөц газар гэж яВДэг. Нагал хаан уул аль амигт байдаг юм болоо? Би дөрөв хувилбар өгнө. Сүхбаатар, Төв, Архангай, Ховд. Цаг явсан.
Нагал хаан уул.
Нагал хаан.
Байгалийн цогцолбор газар үзэсгэлэнд тийм онцгой газар.
Сүхбаатар болов уу?
Сүхбаатар биш юм байна.
Хасан байлаа. Сайхан гөрүүлээрээ.
Зя хэрэ Нагал хаан уул гэж хаан гэдэг сонсч ирсэн бол орж ирээд асуултанд хариулаарай. Тэгэхээр Сүхбаатар гэдэг унсан тэгэхээр Төв, Архангай, Ховд гэсэн гурван хувилбар үлдэж байна. Нагал хаан уул аль амигт байдаг вэ гэдэг асуулт нэр явж байна. Дараагийн сонсогч 91 тэгдэг байна уу?
Аа, өглөөний минь дээ, баян мөхөнө.
Өглөөний минь дээ. Зя. Нагал хаан уул гэж аль амигт байдаг юм болоо?
Нагал хаан
Төв амиг, Архангай, Ховд. Цаг явж байна.
Та наача юу шттээ тэр Данчилынгийн урд байдгаар Төв аймгийн
Төв аймгийн Төв аймгийн
гэлгүй яах вэ? Баяр үргээ.
Яг зөв Төв аймагт гэдэг юм байна. Баяр үргээ. Дараагийн асуулт нэгэн хүний яриаг сонсон бүгдээрээ. За энэ хин бэ гэдэг нэрийг нь хэлэх нь шүү. Ойлгомжтой байх тий.
За
бүгдээрээ хамтаа сонсноо.
Тогда был бы, наверное, самым богатым человеком в Монголии я бы. Да.
Ирэ түүний өмч хөрөнгө бүхэн одоо анх хураагдсан үеэрээ ирж чадах юм бол эрвэл би түүний жишээлбэл олон улсын зах зээлд одоо худалдаа гэхэд би өнөөдөр магадгүй Монголд нэлээд одоо их хөрөнгөтэй байчуудын тоонд орох байх би өөрөө.
хэлж байна. Зя энэ хин гэдэг хүн бэ? Цаг ясаа.
Тэр Орсын хэл юм уу?
Монгол. Орсын хэл нь. Орсоор ирсэн хүний
нэр. Наач хэм бэ?
За.
Владимир Жириновский.
Жириновский биш ээ наа.
За.
Монголын хамгийн баян хүн болох байсан гэдэг нэг хүн орсоор хэлж явах шиг байна. За тэрийг нь бол орчуулагч нь орчуулахаас бас жоохон санаа зовсон байдалтайгаар за энийг орчуулах юм гэж асуусан чинь орчуулал гэж байна. Дараагийн сонсогч 8689 байна уу?
Нөхөө.
За өглөөний мэндий. За бүгд төр нэгэн хүний яриа сонсож байгаа те. Тэгээ хин ярьж байгаа гэд нэрийг нь хэлэх нь байна. Ойлгомжтой те. Сонсох уу?
Аа.
За. За бүгд төр хамтдаа сонсцгоо. Зия энэ чинь дуу наа.
Хэрвээ түүний өмч хөрөнгө бүхэн одоо анх хураагдсан үеэрээ ирж чадах юм бол эрвэл би түүний жишээлбэл олон улсын зах зээлд одоо худалдаа гэхэд би өнөөдөр магадгүй Монголд нэлээн одоо их хөрөнгөтэй байчуудын тоонд орох байх би өөрөө.
Зия гэж байна. Энэ хин бэ? Цаг явсан.
Назарбаев мөн үү?
Настарбаев биш ээ наа.
Холбогдсон
байлаа. За монголчуудтай холбогдсон хүн уг нь байх шиг байна.
Орос
хүн хэлээд 86 тэгээс байна уу?
Байна.
За өглөөний мэндэ.
Цэгэ наа.
Өглөөний мэндэ. За цэгэ 3 дахь хүн. Тэгэхээр шууд хариултаа авч болно.
Аа, Цэдэн Балын зориг үү?
Цэдэн Балын зориг шүү дээ. Дэглгөө.
Баяр үргээ цэгэ.
За дараагийн асуулт нэлээд л эвгүй асуулт байна. Хүн хідэн нуруутай юм болоо гэсэн байна. Хүн хідэн нуруутай. За бүгд төрч нуруутай. Нурууны үе тоолж үзсэн.
Нулмаа тоолж байгаа шүү.
Нулмаа тоолж байна. За дөрөн хөвлөр үгүй. 11 22 33 44. Зя цаг яс.
Оо цаг энэ дэлгэрээ.
Яг гоо хилдэн цаг энэ дэлгэрээг нэ.
11 22 33 44 гэсэн оо. Буудхаас ишээ.
За тэгэж таа. Айгу амрах мөч
22
22
биш юм байна. Холбогдсон
байлаа.
Өдрөөсөө хэлээрээ.
Зя дараагийн сонсогч 99 тэгдэл байна уу?
Нурууны нулам тоолцоноо.
Өглөөний минь бүрнэ.
Өглөөний минь дээ. Зя хүн хідэн нуруутай вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Тэр нөгөө зөвхөн нуруунг нь хэлж байгаа сэр мэрийн оруулаад
бүгднгийн оруулаад нэрлж байгаа.
Нулам гэдэг те.
Тий. За одоо
өглөөний аль аль нь үлдсвэл
11 33 44 гэсэн хөлбөрүүлсэн байна. Цаг дууссан.
33
юм байна. 33 нуулын нуруу тайм байна. Дараагийн асуулт. Монгол улсад амьдардаг хамгийн том амьтан юу юм болоо? Цаг явсан.
Хандгай.
Хандгай.
Баяр үү.
Зя ялтай асуулт. Хамгийн олон үзүүр төрөв булаалтаж байсан аймаг юу вэ гэсэн байна. Хөлбөр ах уу? Цэжэр хэлэх үү?
Үзүүр төрөв юу?
Тэ нийлбэрийн
Арангай.
Архангай тасархаа төрүүлдэг юм байна.
23 гэдэг 24 байлоо.
40 гарсан байсан.
Оо тэгэхээр
илүү олон үзүүр үзүүлж ирсэн бэлээ. Сонноос уус аймаг 3 удаа үзүүлж ирсэн. Дандаа төрүүлдэг үзүүр төрөнд үлдээл ялдаг юм. Зя ялгчаар тодорч байна. Нэрээ дахиад хэлээрэй.
Бүрэн Бат байна.
Бүрэн Бат баяр хүргэе.
За.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
Зя.
За.
За чэжэр мэдэж байна уу? Хөвлбөр авахгүй шууд хэлж байна. Мундаг байна уу?
Алло. Түрүүнаа.
Бүгдлэн юм дэ. За. Бүгд төр нэг дууны эхний хэсгийг сонсно. Тэгээ тэр дууны нэр юу вэ гэдгийг таах надаа. Ойлгомжтой.
За.
За. Сонссон л дуу ахстай болоод эхний хэсгийг таалгаж байна. Я ингэж ихэлсэн. Энэ ямар нэртэй дуу вэ? Цаг явсан.
Монгол дуу юм уу?
Монгол дуу шүү те.
Дав тийрэл асуулт нэг юм. Дандаа хийчих асуулт.
Энэ хэцүү байна гэж юу?
Одоо яах вэ? Тэрний фингер үлддэг те.
3. Хоёр. За, холбогдсон байлаа.
Өдрийн сайхан өглөөрэй.
Өдрийн сайхан өглөөрэй.
За, яллаа. Дараагийн сонсогч эрт тэгэс байна уу? Бано?
Өглөөний заахан амарсан нарко.
Сайхан амарсан өглөөний минь дээ. За нарко. Саяны дуу.
Яаж юм бэ? Юмныгийн дуу шүү.
Харин?
Магадгүй. Нэр нь хэлээ.
Ямар амьдрын яа гэдэг.
За нэрийг хэлнэ хамгийн гол нь цаг
яваа. Одоо учрал муучрал гэдэг дэлгэцлэн гараад
ирсэн.
Аа. Уг нь зөвлөе яах шиг байна.
Нэрийг хэлнэ.
Акмен юу гэдэг вэ?
Чи дууг минь сонсооч. Натан итгэж гэл дуулах юм байна. За 3 2 дуулах гэдэг дуулж үзэл.
За нэг баг ч юм уу дахиад ч юм уу бүгд
нь сонсоо. Энд бэ хаалцсан дээр л.
Яа мэд юм
бэ наач
нэг. За. Яа 3 дахь хүн болж байна.
Дахиад авсан нь 80 байна уу?
Аа байна. За үгүй ээ.
Өглөөний минь дээ. За энд бол.
Билгэ. За.
Бүтэлгүй хайр тэгэлгүй баяр үргээ. Дараагийн асуулт нэлийн бас хэцүүл асуулт байна. Энцелад гэж дагуул байдаг юм байна. Энцелад ямар гаригийн дагуул вэ гэсэн байна. Дөрвөн хувилбар хэлнэ. Анхааралтай сонсоорой. Сугар, санчир, дэлхийн ман, ангараг, цаг ус.
За дэлхийн ман.
Дэлхийн ман, дэлхийн ман
биш юм байна. Холбогдсон байна.
Зя дараагийн сонсогч 8986 байна уу?
Байна уу өглөөний мэд?
Өглөөний мэд ээ. Нэр хэлнэ.
Надмит байна уу?
Надмит өглөөний мэд. Зя ийм асуултан дээр явж байгаа. Энцелад ямар гаригийн дагуул вэ гэсэн байгаа. Сугар, санчир, ангараг гурав үлдсэн цаг явсан.
Аа, сугар
За энэ ч одоо нэлээд дэлхийн ер нь бас нэлээд их устай л дагуул юм шиг байна те. Цаг дууссан 3.
Сугар.
Сугар биш үү?
Холбосон байлаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За энд орулсан бас албаар орулсан сугар хариг бол дагуулгүй хариг. Тэгэхээр бас баримжаалдаг бол шууд хариулт нь олох боломжтой асуултаа 99 байна уу?
Өглөөний минь хариу үлдэ.
Өглөөний минь тий. Энцелад хариг. Энцелад ямар гаригийн дагуул вэ?
Санчирын
дагуу. Санчирын дагуу шүү дээ. Тэгэлгүй яах
вэ? Өсөлрүүдээс нь хөөж болоход айгүй амархан байлаа шүү
дээ. Зя дараагийн асуулт. Денис Родман NBA-ийн хідэн удаагийн авраг бай гэсэн байна. За саяхан үхсэн гэн. Шуураад байсан. Амд юм бэлээ. 1 авраг олж үзээгүй. 3 5 гэсэн хөлбөрөөд байна. Цаг явсан. Цаг явж байна. 3 5 тэг 1 гэсэн хөлбөрөөд байгаа. Цаг туссан 3.
За
2
3 удаа.
3 биш юм байна. Холбосон байх.
За холбосон байлаа.
За
3 биш юм байна. 96 байна уу?
Байна уу?
Байна уу, байна уу, байна уу?
Ярээрээ.
А.
Зяа, хинтэй холбогдсон байна. Байна уу?
За за
ярих юм шиг өнөөдөр. За таслая та. За залах гэсэн мэддэг юм болов 9967 байна уу?
Байна уу өглөөний мэд энд үнэ.
Өглөөний мэд.
Ингүнэ гэсэн үү?
Зиндмэн.
Зиндмэн.
Оо зиндмэн. Яа.
Ийм асуулт нар явж байгаа. Денис Родман NBA-ийн хідэн удаагийн авраг бай гэсэн байна. 3 гэд унсан. Тэгэхээр 1 тэг 5 гэсэн хувилбарууд үлдэж байна. Цаг явсан.
1 юм болов.
Нэг биш байна. Холбосон байлаа.
Аа, өөрөө сайхан
өрөөсөө. За. Манай эфир үнс 77 3883 77 8830. За тэгэхээр Денис Родман гэдэг алтартай, за муу залуу гэдгээрээ алтартай байсан энэ сагсчин.
Аа.
Кино минунд их тоглож байсан тийм 8861 байна уу?
Өглөөний
минь дээр мөхөт ах. За, бүгдээрээ
Денис Родман киног Майкл Клэр
Jordan-тай 5 удаа гаврах. За банана гамбино коломбо нар нь хувцсны брэндүүд юм байна. За энэ нь бол хамтлаг юм байна. Алдартай Нью-Йоркийн ресторан юм байна. Эдгээр нь мафийн бүлэглэлүүд юм байна гэсэн байна. Цаг явсан.
Хувцс гэсэн тийм ээ.
Тийм, хувцс гэсэн хөлбөр байгаа.
За тэр үүсэн.
Нөгөөдөл нь ресторан гэсэн байна, хамтлаг гэсэн байна, маф гэсэн байна. Цаг туссан 3.
2.
За, ята.
1.
За, та нэг нь
буудаад. За, Урдлаараа би нэгэ дарлаа.
Нэг мас.
Мас шүү дээ.
Яг зөв нь болчихлоо.
За гамбино, банана зэрэг нь мафийн бүлэглэлүүд, гэр бүлүүд юм байна. Нью-Йоркийн алдартай одоо гангстеруд гэж бас хэлж болно. Ялтын асуулт. Заас нэлийн хэцүү асуулт байна. Одоо орон талбарт асуулт. Хамгийн том одоо гариг юу вэ гэсэн мэнь? Хамгийн том одоо гариг юу вэ? За анхааралтай сонсороо дөрвөн хөлбөр хэлнэ. Эрис, Хавмея, Мэк, Дэлхийн ван гэсэн мэнь. Цаг ялсан.
Дэлхийн ван биш үү? Юу нөгөө хоёуг нь гадаад нэрээр хэлтээ.
Эрис, Хавмея, Мэк гэсэн. Цаг дууссан мэнь.
Хамгийн сүүлийнх нь.
Хамгийн сүүлийнх Мэк биш юм байна.
Холбосон байлаа. Өдрөөсөө хамгийн
зүгээр. За ууг нэг түхэж хэллээ. Бас л их гоё дүгнэлт тавьж байна. Дэлхийн ван биш үү гэж магадгүй юм байна. 80-аар байна уу?
Өглөөний мэнд тоолцсан.
Өглөөний мэнд. За. Хамгийн том одоо гариг юу вэ гэсэн асуулт нэр явж байгаа. Гурван хөлбөрлөлдсөн анхааралтай сонсороо. Эрис, Хавмея, Дэлхийн ван. Цаг явсан.
Эрис.
Эрис.
Баярлалаа.
Эрис бол хамгийн том одоо гариг юм байна. Дэлхийн вангаас том юм байна. За маасаара. Дараагийн асуулт. Түнэл гэж сум байт юм байна. Түнэл гэж сум аль аймгийн хөө гэсэн мэн. Цаг юус.
Түнэл сум.
Түнэл.
Хинтээ.
Хинтээ
биш байна. Хамгийн баярлалаа өдөр сайхан өглөөрэ.
Баярлалаа өдөр сайхан өглөөрэ.
За.
Яа хүн аалц мөн өнгөс гайхамшигтай асуултанд хариулж орч ирээд за. Гэхдээ бүдэрчлээ. Та бүхэн мэдчихэж байгаа бол хариултаа бичиж байгаарай. Бид хоёр хамтран ажиллагчаа танилцуулна. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Hello брэндийн Meat Snacks буюу Мини салями, үхрийн махан, черки хамтран ажиллаж байна.
Хоёр өөр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа тийм ээ. За, мини салями нь 20 грамтай, а beef jerky буюу үхрийн махан jerky нь 40 грамтай. За, үхрийн махан jerky гэж юу яриад байна гэхээр энэ бол ерөөсөө тусгай технологиор хатаасан үхрийн мах. Амталсан мах.
За, энэ ч одоо мини салями амталсан. Би ер нь ийм мах нь үнэхээр дуртай юм байна. Ингээд нэг юм зөөлөн биш, яг ингээд хатуу ингээд зажилууртай. Тэгэд ингээ идэхээр яг ингээ яг жинхэнэ цэвэр махны амт мэдэрдэг. Тэгэд махсаад ч юм уу ер нь нэг жоохон үл үлсөд байвал те. Тэгээ яг хоолны дундар та зөвхүүлвэл үнэхээр амны зуухаа супер одоо снэк гэж хэлж болно. За, миний салями 20 грамтай юм байна. Beef jerky 40 грамтай. Тэгэхээр энэ нь бол тухайлбал одоо сургууль дээрээ, ажил дээрээ, номын санд, найзуудтайгаа хаанч та яг нэг идэж болно. Яг тэгэхээр өмнөр баг гэж байгаа. Тусгай тийм хадгалалтын технологитой учраас та санаа зов хэрэггүй. Одоо снэк хиймээр амны зуга амаараа бол чипс, мипс амттай юм дургүй бол одоо яг энэ танд энэ beef jerky салями үнхээр зохно гэж бодож байна.
Үн. Очир тагис компани Германы сүүлийн үеийн техник технологиор үйлдвэрлээд тэгээд туулган уудтай тасалгааны хэмд 1 жил хадгалах зорилттой амттай махыг Монголд анх удаа үйлдвэрлэж худалдаанд авсан байнамаа. Ер нь бол очир тагийн сайс өмнө дандаа л бид нэр ийм хөв бүтээгдэхүүдгээр бол гадны бүтээгдэхүүддэг байлаа шүү дээ. За, тэгвэл Монгол брэндийг дэмжих юм гоё боломжтой болсон байна. Тэгээ хамгийн гол нь нэг жил хадгалах зорилттой гэж байгаа. Юу нэ вакуум налдагдаагүй байхыг анхаараарэ. Вакуум налдагдаагүй тохиолдолд нэг жил хадгалж болно тийм ээ.
За, энэ Hello brand гэдэг та бүхэн тогтоогод аваарай. Hello brand гэдэг та хайчихгүй их 25 сквал бүх сүлжээ дэлгүүрт ороод Hello brand хаана байна гэдэг асуугаа. Тэгэхээр
юу л ориглаас авдаг.
За, илүү олноор нсгүй илүү хямдхнаар намар байвал очир тагийн нэрийн барааны дэлгүүрүүд байгаа гэдгийг сануулъя. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 76-75-30 гэдэг дугаараар савна. 76-75-30. За, та бүхэн энэ Hello brand таалагдвал Hello brand гэдэг Facebook-ээр хайгаад лайк дараарай. За, манай нэвтрүүлэгтээ Meat Snacks буюу Hello brand-ийн мини салями, үхрийн махан jerky хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогчоо бүгдээ авцгаая. 88-6 байна уу?
Өглөөний мэнд.
Оо, өглөөний мэнд төрөө байна уу?
Өглөөний мэнд ээ. Зя. Түнэл гэж сум байд юм байна. За,
түнэлгийн түнэл гэдэг.
Хөвсгөлийн түнэл гэдэг шүү дээ. Тэг л байхаа.
Баяр үргэ.
За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол банкны бодлогын хүү хэд байгаа вэ гэсэн байна. За, хувьлбарууд нь 10-аас 13 байна. 10, 11, 12, 13 гэсэн. Цаг ус.
Монгол банкны бодлогын хүү цааш
сүүлд 3 сарын ихээр нэг шинжилсэн байсан мэлээ. Шинжилсэн.
13 гэсэн тооцох юм.
13.
Биш юм байна. Хойлсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ.
За, аль бүтсэн баярлалаа. Гэхдээ л бас сурагтай бас тэтэйсэн санаж байна гэж байна. 88-18 байна уу? За. За, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хинтэй аль бүтсэн ба нэрээ хэлдэг шүү.
Тулга.
Тулга гэсэн үү?
Тулга.
Тулга.
За тулгаа.
Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол банкны бодлогын хүү хэд байгаа вэ гэсэн байна. За 10-аас 12 гэсэн хөлбөрөд үлдлээ цаг ясан.
Аа, юу? 12.
Хэд вэ?
12.
12 байгаа юм байна. Дэлгэв яхав дараагийн асуулт Вайм гэж алдартай хамтлаг байсан юм байна. За Вайм химийнх хамтлагт байж байгаа тусдаа гарч алдарт гарсан дуучны нэрийг нь хин гэдэг вэ гэсэн байна. За Вайм.
Вайм.
Айл оо.
За Америкийхлах би тэгж бодож байна. За анхааралтай сонсороо би дуучны нэрийг нь хэлэх гэж байна. Рики Мартин, Джордж Майкл, Фредди Меркьюри, Шакира гэсэн байна. Цаг яс.
Вака вака эй эй.
Шакира.
Оо би зүгээр л дууд уусан шүү дээ. Гол уусан байлаа.
Толгоо эргүүлчих юм аа.
Оо би зүгээр л дууд уусан шүү.
Байна уу?
Юу гэж хэлвэр юм бэ?
За утсан жоохон таслаа дахиад л ээ.
Бүү
ээ. За. Вайм гэж алдартай хамтлаг байсан юм байна. Вайм хамтлагт байж байгаа тусдаа гарсан алдарт дуучин хэн бэ гэсэн үү? Гурван хөвлөөр хэлгий. Рики Мартин, Джордж Майкл, Фредди Меркьюри. Цаг ясан.
Рики Мартин юм болоо?
Рики Мартин.
Биш юм байна. Холбосон байлаа.
Холбосон байлаа. За, ирлээ. Өнчлөө 9912 байна уу?
Аа, байна.
За, энэ бол.
Баа.
Нэр хэлнэ.
Жиахан байна.
Семену. За. Вэм гэж хамтлаг байсан. За, энд дэж байгаа гарсан дуучин хэн бэ гэсэн баха. Джордж Майкл, Фредди Меркьюри гэсэн хоёр хөвлөөр үлдсэн байна. Шууд хариулт авч олон цаг явсан.
Джордж Майкл.
Джордж Майкл тэгэл байх уу? Дараагийн асуулт. Саксны бүх цаг үеийн рекордуудыг эвдээд байгаа нэгэн тамирчин байгаа юм байна. За, тэр хүний нэрийг Никола Йокич гэж нэрлэдэг. Никола Йокич нь аль улсаас гаралтай байсан бэ? Америк нэгдс улс, Орос, Хорват, Серб гэсэн дөрвөн хөлбөрөө цаг явсан.
Серб.
Серб гаралтай цагсч юм байна. Зя бүгд нэгэн дуу сонсноо. Дуу сонсоод нэрийг нь асуу. Тахна хэлэх нь.
За, энд хариулжвал яллагч болох шүү.
Яллагч болох нь ялтай асуулт те. Ойлгомжтой. Дууны нэрийг нь хэлэх нь. Явсан. За уйралаа уйралаа. Цаг явсан.
За, Монгол дуулж байна.
Монгол байна. Монголоор дуулж ах шиг байна.
За. Харан.
Харан
биш энэ холбосон байрлал өдрөө сайхан өрөөлөрээ.
Харан гэдэг нэртэй дуу үеийг бол анх удаа сонсч байна. Дууны нэрийг хэлэх байсан. Харан гэдэг нэртэй дуулаа биш юм байна. 91.1 байна уу?
Аа, сайн байна. Болдоо байна.
Үнэн юм энэ дээ. За, бүгд нэг гайхалтай аялал сонсож байгаа. Дууны нэр нь хэлэх юм байна.
Дууны нэр нь уг нь хонх тоолохтой чиний үгүүд гэдэг. Ган ууг сарантай хоёр хавар гэдэг баг.
За, аль аль нь чиний үгүүд
гэдэг.
Баяр үргэ.
Баяр үргэ.
За, дараагийн асуулт. Хамгийн их ашиглагддаг үйлчлэлийн систем юу юм болоо гэсэн байна. За, би дөрвөн үйлчлэлийн системийн нэр хэлье. Анхааралтай сонсож байгаарай. iOS, Windows, Android, Linux гэсэн байна. Цаг явсан.
За, Windows гэдэг үү та?
Windows биш юм байна.
Холбогдсон байлаа. Өдрөөс яхан гөрүүлээрээ.
За, Windows-с ч олон ашиглагддаг, олон хүн ашигладаг нэгэн үйлчилгээний систем байгаа юм байна. Тэр үйлчилгээний систем нь нэр нь юу вэ? За, Windows бол хаанаас агуу байгаа. За, ялангуяа компьютер бол ноутбукуд бол ихэнх нь одоо Windows үйлчилгээний систем дээр явж байгаа. За, тэрнээс олон үйлчилгээний систем юу юм бэ? Eris Tech Tech байна уу?
Байна уу?
За, сайн байна уу?
Аа, сайн байна. Цогё вэ?
За, өглөө нэмэн цогё. Хамгийн их ашиглагддаг үйлчилгээ
Android юм болоо.
Android тэгэл байх уу. За, хүн болгон гар уцарч байгаа. Гар уцуулах нь. За, тэр үедээ телевиз одоо телевиз мэлвэс бүх зүйлс Android үйлчилгээ систем ашигладаг юм байна. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдж байгаа хамгийн өндөр зах зээлийн үнэлгээтэй компани юу вэ гэсэн байна? Яг одоо юм адилаар. За, 4 хөлбөр авах уу?
А, за.
За, тахад үздэг.
5 толгой. Апу. Хаан банк, худалдаа хөгжлийн банк гэсэн байна. Цаг явсан.
Апу юм болов?
Апу нэг гих найдын үнэлгээгээр байна. Гэхдээ тэрнээс том компани байна. Холбогдсон байлаа. За зах зээлийн үнэлгээр Апу бол мэдээж хэрэг үеийн үед хөрөнгийн зах зээл дээр Монголын хөрөнгийн бирж дээрээс том компани бол мөн. Гэхдээ энэс нэг том илүү өндөр үнэлгээтэй нэг их найдаас өндөр үнэлгээтэй компани байна. Тэр нь үлдсэн 3-ын 1 юм байна. За дараагийн сонсогч бүгдээрээ авцгаа. 77 77 3783 77 77 8830. За би энэ одоо холбогдох сонсогчийг сүүлчийн сонсогч гэж бодож байна. Тэгэхээр 8 цаг 49 минут
болсон. Чи зүг бодсон эсхийг шалгацгаая.
За шалгацгаая.
Мэн оо.
А тасарчих шиг боллоо. 77 77 38 83 77 77 8830 99 тэг дав. Байна уу? Зя, байна уу?
Байна байна.
Зя, өглөөний минь.
Өглөөний минь.
Зя, өглөөний минь дээр ийм асуулт. Нэрээ эхлээд хэлнэ тэ.
Бимба.
Зя, Бимба. Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдж байгаа хамгийн өндөр зах зээлийн үнэлгээтэй компани юу гэсэн мэн? Апу жигсаалтаас хасагдсан. Тэгэхээр 5 тох бай. Хаан банк. Худалдаа өгч юм банк үлдсэн байна. Цаг явсан.
Баярын бүрхэстэй 5 тох байт юм болов.
5 тох бай.
Биш байна.
Холбогдсон баярлаа. За сүүлчийн сонсогч одоо яг жинхэнэ санах. Миний буруу байж гээ. 88 28 байна уу?
Оо, өглөөний сайн байна уу? Мөнх төрхлөө.
Өглөөний минь дээ. За мөнх
төрхлөө.
Ааха. Хоёр хүн хөлбөр болсон.
Гурав дахь хүн тий?
Аа. Гурав дахь хүн шууд харилцаа авч болно. Монголын хөрөнгийн бирж дээр.
Оо, худалдаа өгөх юм банк уу?
За нэг банк л болж таарлаа.
Эх я хаан банк гэж бодож үзсэн.
Хаан банк зүг бодох юм аа. Янц бодох.
Хоёроос нэг юм яаж
суул. Үгүй мэдлэгтэй тэгээд мэдлэгтэй дэрсэн зүм бэлэгтэй. Нилээ болоод манай мөч шалгал зүм бэлгээрэ гарч ирсэн. За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Европын холбоо анх юуг чөлөөтэй зорчиж байх зорилготойгоор байгуулагдж байсан бэ гэсэн мэн. За би дөрвөн хөлбөр хэлнэ анхаарал татсан. За Европын холбоо хүмүүсийг чөлөөтэй зорчих зорилготойгоор байгуулагдсан. Мөнгө чөлөөтэй зорчих зорилготой, соёлыг дэлгэрүүлэх зорилготой, ган болон нүүрсийг чөлөөтэй зорчих зорилготой гэсэн мэн. Цаг явсан.
За зүгээр. За мэдээгүй бас л бууд. Ган нүүрс гэж
бууд. Ямар янз бүрийн бууддаг юм бэ? За Европын холбоо бол
зүгээр локер бодохоор нүүдэл нэрэ боломж нь нэрэ өндөр ирсэн.
Үйлдвэрлэлд хамгийн гол түүхийд нь бол ган болон нүүрс байсан. Эдгээрийг хоорондоо чөлөөтэй зорчих бол эдийн засгийг түргэсгэх зорилттой учраас энэ суурин дээр Европын холбоо, өнөөгийн Европын холбоо байгуулагдчихжээ. За маш гоё асуулт, ялтын асуулт таарсан байна. Жинхэнэ чадвар шаардна.
Мэдээж. Аа, онно.
Чоо мэрэгний бүтэн нэрийг хэлнэ үү? Цаг яс.
Оо, наахд юу?
Чоо мэрэгэн. За алдарт чоо мэрэгэн. Бүтэн нэрийг хэн гэдэг юм болов?
Тэр чөт өөр нэг зүйл юм уу? Өөртөө сонирхолтой харж байгаа юм шүү дээ. Чулуудаа гээд тодлоо унсаа.
Сайн байна.
За энэ асуултыг үлдээе. Манайха харж байгаа тий.
Хариулах хүмүүс нь хариулж байгаа. Энэ хүрээд манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ амд бактери бяцхан гидсэнд ад жаргал нуриатай. Хүүхд хилэнэг хамтран ажиллаа. За мөн Meat Snacks буюу Hello брэндийн мини салями өхрийн махан Jerkin-ээр хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. Харин 9 цаг 10 минутаас манай нэвтрүүлэг Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цагийг.
Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.